Texte și pretexte cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintim numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Așteptăm apelurile dumneavoastră, așteptăm și mesajele dumneavoastră.
Așa este, Răzvan are dreptate ca de obicei, însă la număr de telefon 0746223300, aici suntem pe recepție, așteptăm SMS-urile dumneavoastră, care pot include tot ceea ce vă poate trezi, inspira, deștepta audierea emisiunii noastre, de la sentimente bune la cele negative. Noi suntem pe recepție, primim absolut orice fel de feedback pentru că avem nevoie de îndreptare, nu suntem perfecți, nu concurăm divinitatea, sunteți oglinda noastră cea mai potrivită.
Tot am eu o teorie personală asupra uzurpării în istorie. Iată că la începutul acestei emisiuni uzurparea are loc. Pentru că la aniversatul zilei de astăzi nu este nimeni altul decât Rafael Nadal, marele tenismen născut la 3 iunie 1986. Și de ce vorbesc de uzurpare? Pentru că cine ar putea să vorbească mai bine și mai frumos despre Nadal decât colegul meu Valentin Protopopescu?
Dar marele... tu ești uzurpatorul.
Eu sunt uzurpatorul Rafael Nadal, mai ales că ieri Rafael Nadal l-a demolat săracul pe un gruzin, nu?
Era gruzin, un georgian, da, Nicolas Basilașvili.
A câștigat, suntem în plină desfășurare a marelui turneu de la Roland Garros. Vorbim despre Rafael Nadal, care astăzi împlinește cât 31 de ani.
Da, e o vârstă, mi se pare incredibil, dar da, 3 iunie e data sacrosanctă, când a venit pe lume la Manacor, de fapt, da, la Mallorca. Porto Cristo, aproape de Manacor. Manacor e un oraș foarte frumos în insulele Baleare. Este vorba despre insula Mallorca, mai există și o altă insulă, de fapt, un alt grup de insule, Minorca, nu despre asta vorbim, ci despre paradisul în care s-a născut Rafael Nadal Parera. Dintr-o familie de sportivi, unchiul său, fratele mai mare al tatălui, a jucat fotbal la nivel foarte înalt, a fost stoperul și capitanul lui FC Barcelona, a jucat la Naționala Spaniei.
Eu l-am văzut pe Ghencea când i-am bătut cu 3-1. Era celebru cuplu de fundaj Nadal Hierro. Nadal de la Barcelona, Hierro de la Real Madrid. De la Real,
da. Trebuie spus că a mai existat un frate, Tony Nadal, cel care s-a ocupat de tenis, i-a antrenat pe micuții de pe insulă și printre acești pretendenți la glorie și nepotul său, Rafael Nadal. Un polisportiv, până la 10 ani nu a știut dacă va juca fotbal de performanță, așa cum năzuia el, sau va rămâne concentrat asupra tenisului. Bunele rezultate pe care le-a obținut sub îndrumarea lui Tony Nadal au determinat pe Rafa să aleagă sportul alb și bine a făcut. Vreau să spun că Tony Nadal a fost un om care a iubit experimentul. El știa că stângacii pun mari probleme jucătorilor de mână dreaptă.
E adevărat că el nu-i stângaș din naștere.
Nu-i stângaș din naștere, este stângaș doar când joacă tenis, în sensul în care folosește mâna stânga. Exact, nu e stângaș deloc. Dimpotrivă, e foarte îndemânat. Putem spune că folosește la fel de bine ambele mâini, e ambidextru, însă mâna stângă este rezervată exclusiv tenis. Cu toate că performanțele nu le-a făcut cu mâna stângă, ci cu mâna dreaptă, dacă putem folosi formula asta. Are 14 trofee de mare șlem la simplu, are un record inuman, imposibil de egalat, a câștigat de 9 ori Roland Garrosul.
Regele zgurii.
Regele zgurii, nu e o metaforă, chiar așa trebuie să-i spunem și să facem o reverență. Anul acesta vizează la decima, cel de-al 10-lea titlu și cred că are șanse foarte bune.
Eu cred că ei și-au împărțit titlul anul ăsta, el cu Federer. Federer a zis, mă, îți las ție zgura, că acolo ești șeful, eu am luat Australia, mă întorc la Wimbledon și mai discutăm.
Și negociem cât privește Flushing Meadows, turneul american, sigur că da.
Iartă-mă că te întreb, e un an al revenirii marilor campioni în vârstă. Bine, Federer e mai în vârstă.
35 de ani.
35. Dar cum a câștigat cele turneele de la începutul anului? Arată o plăcere extraordinară în a juca, cum l-am văzut și pe... Bine, Rafa e mai încrâncenat pe teren, dar el...
Plăcerea lui e încrâncenarea,
da, 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 nu, dar are un alt stil de a juca. Dar am văzut ieri chiar era undeva, era și milă de I-a dat o minge gruzinului.
I-a ciudat o minge.
I-a ciudat o minge, arbitrul dăduse aut, el a spus nu e bună. Doar aduna și acela 4 puncte să facă un game, a făcut până la urmă.
Pe de altă parte nu și-a cerut scuze, a spus, sigur, pe de o parte îmi pare rău pentru adversar, dar pe de altă parte e un meci de tenis, aici trebuie să, nu, să iei tot ce poți să iei.
Nu numai de asta.
Nu există sentimente de milă.
Dar jucând atât de serios cum joacă el, și-a onorat adversarul în fond, nu să-l lași.
Absolut. Rafa Nadal e un personaj foarte special, în sensul în care se găsește la antipodul ideii de vedete, atât de modest, de echilibrat, de lipsit de fasoane, are o discreție incredibilă în ceea ce privește viața sa privată, viața de familie. Abia după 5 sau 6 ani s-a afișat în loja personală în care stătea stafful său cu Siska, iubita lui. Cei doi sunt logodiți de foarte mulți ani, încă nu s-au căsătorit și oricum n-au de gând să vorbească despre așa ceva.
Foarte frumos, foarte elegant.
Absolut.
El a și fost, uite, el a primit și niște decorații, uite, medalia de aur pentru merit și muncă în mai 2015 de la prim-ministru spaniol, de la Mariano Rajoy, unul dintre onorurile civile cele mai importante din Spania.
Iar formula ei se potrivește, să știi,
da,
100%.
Exact. Medalia de aur pentru merit în muncă, într-adevăr. A primit Grand Vermeil de partea Anei Hidalgo, care este primarul Parisului.
Și ea cu rădăcini spaniole.
Cea mai înaltă distinție a capitalei Franței. Era și normal după nouă titlul la Roland Garros. Și titlul de doctor honoris causa al Universității Europene din Madrid.
Probabil
foarte
că
frumos.
Plecând de la meritele sale sportive,
sportive
și de tărie,
da,
psihică, ăsta e paradoxul care îl definește pe Nadal. El e latin, s-a născut în... pe o insulă, are o mentalitate de insular, să zicem, și totuși are o rigoare mentală care o concurează fără doar și poate pe cea a suedezului Bjorn Borg, supranumit Iceborg, din anii 70.
Am putea vorbi până diseară sau până mâine. Diseară el va ține cu Real Madrid, cu toate că untrul său a jucat la Barcelona.
Alt paradox.
El ține cu Real Madrid și cu Mallorca. De unde este, până una alta să ascultăm și o melodie dedicată acestui mare campion. Îi aparține lui Javi Cantero, se numește Vamos Rafa.
Ya al sureste de Mallorca nació y ya de chiquillo lucía estampa de ganado. Cuentan los viejos por los lugares que llevan su brazo izquierdo el mar y el viento de las Islas Baleares. Y es el verso de un poeta cuando su raqueta dibuja un listado en el aire. No existen heridas que él no aguante, siga adelante y no hay nada que pueda pararle. Todos recogidos en sus casas expectantes, ya va a salir el azote de los contrincantes. Suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar. Ay, 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 a su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente y cuando sale a ganar lucha sin detenerse y no tiene rival. Vamos Rafa Nadal, dale guerrero valiente y que el metal de otra copa lo ves en tu diente una vez más. Expectante, ya va a salir el azote de los contrincantes. Suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar. Ay, 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 ay. Su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival. Vamos, Rafa Nadal.
Vamos, Rafa. Rafa Nadal împlinește astăzi 31 de ani. La mulți ani, succes la Roland Garros, succes și Simonei Halep. Sper să avem vești bune de la marele turneu de tenis.
Sunt
în
șanse,
capitala Franței.
Daria Kasatkina Rusoaica totuși e cu o clasă sub Simona și dacă glezna ei va funcționa, atunci românca are toate șansele să treacă în optimile de finală. Noi sperăm să ia titlul anul ăsta, dar sperăm de mulți ani, așa că mai bine nu formulăm nimic. Dorințele noastre cele mai adânci. Lăsăm să se facă lucrurile după voia lor.
Și săptămâna viitoare, pe la ora asta, să anunțăm finala și după aia câștigarea finală.
Ce frumos ar fi.
Prezinte invitații misiunii. Valentin,
da, avem două invitații speciali. Încep cu Elena Olariu, un intelectual autentic, un cercetător aplicat, un om care cunoaște foarte bine istorie și iată, alături de Adrian Majuru, istoricul dedicat geografiei urbane, între altele are și o funcție publică importantă, nu? De ceva vreme, director al...
Dacă spui tu...
Ia prezintă-te tu,
nu
Adrian.
Nu mă pot prezenta eu, trebuie să mă prezinți tu.
Ce păstorești acum? Ești director al Muzeului Municipiului București, de fapt e o suită de instituții, nu? Patronate de acest,
da,
de această formulă.
Un muzeu pavilionar, care iată are și interesul să publice cărți interesante.
Deci există și o editură.
Există și o editură și pentru că tot ai făcut o scurtă prezentare, este vorba practic de doi autori, nu? Și o carte care se numește Istoria fizionomiei urbane de la copilărie la Senectute, apărută de aproximativ o lună.
O carte poate fi găsită, din păcate, doar în cadrul muzeelor păstorite de...
Hai să spunem administrate.
Asta,
da.
Administrate, da, de Muzeul Municipiului București. Eu aș fi fericit să găsim această carte și în librării sau pe internet. Din păcate, legea se opune. Nu puteți vinde, puteți pune în vânzare acel volum doar în instituțiile voastre.
Da, este o extensie anatomică a Muzeului Vârstelor deschis în decembrie și alături de Elena am deschis un șantier și deschis rămâne pentru a interpreta fizionomia istorică a mediului urban de când avem, să zicem, reprezentări în timp real, pictură, litografie și ulterior fotografie și... Interpretarea este legată și de istoria artei, dar și de antropologie fizică.
Elena, spune-mi, te rog, cam de când începe să existe material iconografic pentru genul acesta de tematică? Care sunt sursele cele mai precise în România, pe teritoriul românesc?
În România, zic eu, la începutul secolului XIX, ar fi cel mai bine să ne plasăm temporal, pentru că atunci apar pictorii care, sau artiștii care vin mai mult din Occident sau vin din Ardeal. Treptat se formează și primii pictori români, se formează la Paris. Teodor Aman, o mare personalitate a artei plasticii românești, întemeiază școala națională de artă din România și el este și primul care, și cel mai important pictor, după părerea mea, care prezintă viața mondenă, viața elitei românești, așa cum a văzut-o el. Și n-a văzut-o din afară ca un martor, ci a văzut-o din interior.
Ca un
casa
actor
lui
activ.
Extraordinară și care astăzi este Muzeul Teodor Aman, patronat-o de Muzeul Municipiului București. Este o casă fantastică, vă invit să o vizitați de câte ori puteți și chiar de mai multe ori. Reflectă tocmai această pasiune a lui pentru artă, pentru România, pentru elita românească și imaginile, să spunem, lăsate de el posterității sunt foarte valoroase și, după părerea mea, încă insuficient folosite și de istorici, poate și de sociologi, de istorici ai mentalității. Noi am încercat cumva să facem acest prim pas. Și în album, partea de secol XIX, de care eu m-am ocupat, fiind vorba de pictură și grafică, figura lui Teodor Aman apare foarte bine evidențiată, deci lucrările lui. Tătărescu la fel, al doilea mare pictor român, care l-a secundat pe Aman în deschiderea Școlii Naționale de Artă din România. Ei doi fiind și primii profesori, profesori foarte dăruiți acestui mare ideal. Și apar și două lucrări interesante de Grigorescu, de tinerețe, un portret de copil, dar un copil din mediul urban, foarte interesant, și un portret de tânără, de exemplu. Vă invităm să cumpărați cartea ca să vedeți aceste extraordinare picturi, văzute de data aceasta puțin altfel. Deși mă ocup și de artă, sunt un istoric de artă, sunt și istoric, de fapt, ca și formație, și de data aceasta mi-a plăcut să valorific, să descifrez oarecum și mesajul acesta pe care o pictură îl transmită unui istoric. Adică să nu văd numai partea aceasta de cromatică, de culoare, de compoziție, care aparține mai mult istoriei artelor, și a comenta meșteșugul, să spunem,
tehnica
picturală, ci de a vedea și partea aceasta, deci simbolurile și cum aceste portrete ne pot da informații foarte valoroase despre societatea românească din secolul XIX.
Apropo de acest, din urmă, aspect pe care ai subliniat foarte bine, acel portret de copil din mediul urban pictat de Grigorescu, ție personal, ce mesaj, ce mesaje, ce straturi de mesaje ți-a transmis?
Mesajul este foarte complex și este, cum să spun, oarecum dublat de partea documentară, că statutul copiilor, deși în general e plasat într-un cont de umbră în studiile de specialitate, era foarte bine conturat în legislație și în societatea românească. Ei erau văzuți ca cei care moșteneau toate aceste averi, care trebuiau să ducă mai departe tradiția, se investea foarte mult în educația lor, și acest portret atrage atenția, în primul rând, prin atitudinea foarte hotărâtă a fetiței, prin costumația foarte sofisticată pe care o poartă. Se vede o grijă extraordinară pe care părinții au acordat-o acestui copil. Are lângă ea aruncate două jucării, ceea ce atestă o personalitate destul de puternică. Deci nu le ține în mână, ci sunt aruncate undeva sub un scaun. Este o păpușă și un miel. Deci vorbește foarte mult, arată cât de importanți erau copiii în societatea secolului XIX și, din păcate, cât de puțin știm despre aceste lucruri și cât de importantă era familia, poate privită puțin altfel decât astăzi, mai mult legată de partea aceasta de transmițătoare a foarte multor valori.
Tradiții, principii,
o atenție foarte bine coordonată asupra copiilor, asupra educației lor, care începea de timpuriu, se continua în țară, după aceea se investeau bani foarte mult și familia făcea eforturi ca să acești copii să ajungă să studieze la Paris. Nouă ni se pare astăzi foarte ușor și foarte normal că erau trimis la Paris. Nu era deloc ușor și avem corespondență care atestă acest lucru, atestă toate greutățile prin care acești copii treceau. La un moment dat li se terminau banii, trebuiau să ceară părinților.
Sunt chiar personaje celebre, cu corespondența între Tiago cel Bătrân și
Alexandricu,
și fiii lui.
Tatălui.
Care cam cheltuia banii Ionel Brătianu și îl
cam toți mai cheltuiau și banii erau tineri.
În țară se vindeau moșii pentru ca tinerii să poată studia și trăi decent la Paris.
Brătianu a provizionat cap și acunt din moșia sa de la Florești ca să poată să-l țină, să-și țină cu copiii la Paris.
Exact. Dar era o politică oarecum dirijată și bine coordonată, politică, nu oficială, o politică a familiilor, care erau conștiente că țara
investeau în viitorul
copiilor
și
lor.
Și al țării implicit.
Da, și acest lucru se vede din cartea noastră, nu neapărat direct, dar se subînțelege. Și cred că din punctul ăsta de vedere chiar aducem ceva nou și ceva diferit de celelalte cărți.
Ai vorbit despre acel portret care, firește, era comandat de o familie cu tare de mână.
Exact.
Dragă Adrian, tu ești un mare amator de arhive fotografice, de tot ceea ce înseamnă iconografia sărăciei, a declasaților, a morbidității sociale în plan urban. Spune-mi, te rog, care ar fi varianta, care ar fi temeiul iconografic pentru clasele defavorizate din mediul urban? Pentru că cunosc pasiunea ta veche pentru acest tip de profil uman al nefericitului, al marginalului, al excentricului.
Bine, cartea are un profil diferit. Nu are ca expresie ultimă această zonă a
orașului. Nu, asta
orașului.
E ținta.
Tocmai, e bine, i-am asociat și pe ei, dar am mers pe aceeași temă a vârstelor, adăugat pe zona de fotografie, într-o perioadă când, deși majoritatea erau făcute în studio, nu exista încă fizionomia studiată de studio. Deci erau fotografie în timp real la un echip care era implicat fie social, fie cu responsabilitățile vârstelor, fie la început de viață și vezi orizonturile de așteptare foarte clar în privirea lor. Și perioada de timp ar fi undeva între 1860 până în anii 2000. Evident că există foarte multe acolade legate de expresie și le-am putut vedea asta asociindu-le cu toleranța sau intoleranța unui regim politic prin care a trecut această țară. Însă pentru fotografia și echipul secolului XIX până în primul război mondial, de la domnitor până la liberul profesionist sau omul simplu, anonim, majoritatea sunt anonime, să știi, chipurile fotografiate din colecția noastră, arată practic, în ciuda unei societăți ușor disfuncționale pe măsură ce se armoniza și ea cu Occidentul, oameni care își legau speranța de anii care urmau să vină sau
deci
să
aflau în fața
lor.
Deci exista un optimism social bine definit,
exista un,
pe acest echip.
Exista un proiect de viață. Veți vedea atitudinea și fizionomia unui scriitor care din asta trăia, dar pentru că era foarte bun în profesia lui, era și diplomat pentru perioada din viața lui, cum a fost Cezar Boliac, de pildă, sau Rosetești, pe de altă parte. Și e foarte interesant că ați vorbit de moșii, aveau din ce trăi, e adevărat, dar ei se luptau de fapt pentru a fi buni în profesia lor și să trăiască din profesia lor. Și atunci evident că reprezentau un model pentru aceia care aveau acasă părinți de altă factoră socială și avem generația României interbelice care se ridică după 1878-1880, copiii care se nasc atunci și îi vedem în fotografii și pe măsură ce cresc în interiorul anturajului lor. Se pot observa diferențe și la mai puțin de 10 ani distanță. Când spun asta, mă refer la fizionomia uniformizată de uniforme în timpul lui Carol al II-lea, portrete de elevi care intră în uniforma străjerilor și nu mai este uniforma școlii, care aproape asemănătoare cu cea a pionierilor, doar că lipsește heraldica.
Și membrii de partid erau uniformă.
Exact.
La Carol.
Da, da, da. E bine, nu mai zâmbesc copiii, dar apoi încep să fie foarte triști și adulții, mai ales în cincinalul dintre 45 și 50 și sunt fotografii la câțiva ani distanță care îți arată acest lucru, fotografii de studio.
Lipsește.
Da, pentru că apar preocupări nu numai de supraviețuire, dar și de siguranță personală, adică sunt nefericiri legate de oameni care ți intră în casă, că așa a vrut partidul și numai casa ta, iar pe de altă parte e foarte posibil pentru majoritatea din mediul urban deja consacrat să aibă un adult în pușcărie sau într-un proces, într-o urmărie de într-un fel sau altul, sau imposibilitatea de a face studii din cauza unei origine sănătoase. Astea sunt chestiuni din spate. Dar sunt și fotografii asociate oamenilor de pe stradă și avem o imagine reprezentând Calea Victoriei în anii 30, cu o aglomerație care de fapt nu era o aglomerație, că oamenii nu se încurcau în trei, deși se opreau și vorbeau pe stradă, și o coadă la alimente 40 de ani mai târziu. Iar această menghină ideologică și aruncarea alimentului în mitologie a adus, evident, modificări de comportament și de fizionomie pe chipurile obzeciste. Iar nervozitatea anilor 90 și de după, că este cu o extensă anatomică a generațiilor care acum trec de 50 de ani, de acolo vine. Ceea ce se va schimba și ajung în punctul final al acestei cărți, se va schimba prin generațiile care devin adulte acum și care sunt născute după 1990, după pilda lui Moise, îi plimbă ăștia prin deșert 40 de ani să scape de mentalitatea sclaviei, știi? Să
ne
fie cu adevărat liberi.
Ne întoarcem la cartea invitațiilor noștri după muzică și concurs.
Concurs.
Într-adevăr, prieteni, iată a venit momentul concursului. Răzvan e nerăbdător să rostească întrebarea emisiunii. Eu sunt nerăbdător să prezint cele patru cărți alese drept premiu astăzi, sunt titluri valoroase, de aceea rămâneți pe recepție, răspundeți rapid și corect la ceea ce vă va întreba Răzvan. O temă de istorie literară românească. Un prim volum oferit de Casa Tritonic din București, este vorba despre studiul etnografic semnat de Marian Ursan, Viața de noapte a Bucureștilor. Adrian Majuru lângă mine m-a întrebat, dar etnografia nu are de-a face cu fenomenul social extramuros, cel care se găsește în mediul rural. E, uite că există un studiu etnografic care se aplică și populației și întâmplărilor urbane. E un studiu foarte interesant de acest punct de vedere, dincolo de metoda folosită de Marian Ursan, pentru că sunt personaje tip, sunt profiluri umane bine definite, prostituate, traficanți de droguri, lumpeni, mă rog, toate acele personaje care fac gloria și spaima unei nopți petrecute pe stăzile lăturanice din București sau cine știe chiar pe marile bulevarde. E o carte interesantă care aruncă o altă lumină asupra episoadelor nocturne care se consumă pe străzile capitalei noastre. De la editura Velant, un roman foarte bun, scris de un autor spaniol, de fapt e catalan, Antoni Casas Ros, Teorema lui Almodovar, o traducere extrem de suplă, făcută de Aurelia Ulici, postfața e semnată de criticul și poetul Alexandru Matei. Autorul a avut un destin tragic, acest Antoni Casas Ros a suferit un accident care l-a desfigurat, practic a devenit un monstru uman și de aceea nu a mai ieșit din apartament, din casa sa, s-a apucat de scris și întreaga lui experiență de viață în noul registru a fost convertită în scritură, un fel de scritură terapeutică. E o carte care l-a inspirat între alții și pe celebrul regizor spaniol Pedro Almodovar, care a făcut și un film. Trebuie citită, este o experiență de viață cumplită, foarte bine pusă în retorică de acest Antoni Casas Ros. De la editura Niculescu din Capitală Prieten, e un studiu de psihologie, mai bine zis de sexologie, semnat de Marie de Enzel, Vârsta, dorința și dragostea. E o abordare care se adresează în primul rând celor care au sărit de prima tinerețe, pentru că și au dreptul la sexualitate, la dragoste și la sentimentele amoroase. E o abordare extrem de pragmatică, o abordare coerentă. Într-o lume în care discriminarea a devenit lege, o asemenea carte face foarte bine pentru că oferă speranță și argumente pentru a persista într-un proiect care nu e neapărat în monopolul celor tineri. Nu în ultimul rând, de la aceeași casă, Velant din București, avem un studiu de istoria artei, este vorba despre transgresiuni, ofensele artei, de Anthony Julius. E o carte care se ocupă de mari rebeli care au căutat să reformeze, să scandalizeze, să-i epateze pe burghezi. Este vorba, să zicem, de Manet cu al său Dejun pe iarbă, este vorba despre expoziția Senzația Academiei Regale, sunt nume mari precum Andre Serrano sau Damien Hirst, este vorba despre Jeff Koons, ca să închei această enumerare. Un studiu foarte aplicat, dedicat figurilor care au căutat să șocheze și să revoluționeze arta plastică.
Proba concursului nostru pleacă de la istoria literaturii, pentru că astăzi se împlinesc 95 de ani de la moartea scriitorului Duiliu Zanfirescu. A murit la 3 iunie 1922 la mănăstirea Agapia. Ei, eu vreau să aduc un omagiu unor instituții foarte importante din peisajul cultural românesc. E vorba de bibliotecile județene, pe care noi le cam uităm. Eu am avut privilegiul, onoarea, ca în calitatea mea de jurnalist de la Radio România Cultural, să colaborez cu foarte multe instituții de acest fel din țară și nu pot decât să le laud. Întrebarea concursului nostru este următoarea. Plecând de la locul nașterii lui Duiliu Zanfirescu, care bibliotecă județeană din România îi poartă numele? E o bibliotecă foarte bine condusă, i-aduc un omagiu doamnei directoare Teodora Fântânar, cu care Radio România Cultural a colaborat în repetate rânduri. Așadar, care bibliotecă județeană din România poartă numele Duiliu Zanfirescu?
coaching.
Live for love, without love you don't live.
Ooh, ooh. I take a deep breath. Is it boom? Life, is it boom? Death.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la foarte interesantă noastră discuție cu cei doi autori ai istoriei fizionomiei urbane de la copilărie la Senectute, Elena Olariu și Adrian Majuru, doi istorici. Elena vine dinspre istoria artelor, dar Adrian Majuru vine și completează cu altă perspectivă, una cea geografiei urbane, pe care o stăpânește foarte bine, și a antropologiei urbane. Discutăm despre această carte-album extrem de interesantă, un adevărat bestiariu al imaginilor care definesc profilul urban din secolul 19 și până în anii 2000. Dragă Adrian, vorbeam despre felul în care se prezintă fizionomiile de după 1990. Spuneai că e ceva nou acolo, că dacă în primii ani de după Revoluție, în primii ani de libertate, să spunem, politică, există o încrâncenare pe chipul oamenilor, așa cum reiese acele chipuri din fotografii, da, din materialul documentar. Ei bine, după 2000, cei care s-au născut în perioada de libertate aduc un suflu nou, sunt alte chipuri, există surâse, există zâmbet, există o altă speranță acordată viitorului. Cum vezi lucrurile astea?
Cum se văd ele?
Cum se văd ele și cum le interpretezi tu?
Pentru a le interpreta trebuie să lași să mai crească.
Să mai treacă timp?
Să mai treacă timp. Deocamdată este doar o punere în temă. Însă, din ce am putut vedea ca profil în anfiteatru sau oamenii cu care a ajuns să interacționez prin instituția Muzeului Municipiului București, cu precădere tinerii care sunt undeva între 18 și 25 de ani, au clar capacitatea de reprofesionalizare pe care o pregătesc de pe acum, în sensul că preferă să-și dezvolte capacități și în zone nișate ale unor profesii care sunt foarte căutate, dar pe de altă parte își dezvoltă și capacitatea de a trece în altceva. Sunt foarte detașați în sensul că își pot schimba locul unde trăiesc, pot migra în interiorul aceleași culturi și aceleași țări. De asemenea, sunt foarte flexibili și în intimitate. Flexibilitatea asta, de fapt, înseamnă o comunicare în timp real cu partenerul despre absolut toate problemele și, mai degrabă, sunt asociativi. Trăiesc într-un parteneriat de viață pe care îl doresc cât mai puțin complicat și asta nu presupune că nu vor avea copii sau nu vor avea o familie, însă sunt foarte clar detașați de cutumă, aceea urbană pe care o cereau părinții născuți la țară, în mediul rural. Acum sunt tot mai puțini, adevărat, însă atunci când am eu adolescent erau majoritari în cartierele muncitorești. Au un mod de viață diferit după cum își ambientează și casele, Preferă mai degrabă chiria decât proprietatea, pentru a se putea muta mai ușor acolo unde profesia le poate oferi un prilej să-și dezvolte noi aptitudini. Drept urmare, este un sincron cu generația similară din Occident, cum România urbană a mai trăit-o, cred eu, cu un secol în urmă. Pot călători în sfârșit, doar cu un buletin de identitate. Pot avea acces la proiecte universitare sau de natură profesională dacă dezvoltă competențe și conving, și sunt unii care conving, ceea ce în generația mea, la vârsta lor, era imposibil de, ca perspectivă sau de privit. Pentru a putea trimite o scrisoare în străinătate în 87 la un singur oficiu poștal și cel mai adesea nu puteai trimite chiar dacă pleca neant. Adică nu neapărat către o persoană, ci către o instituție.
Cenzura ideologică.
Iată, acum o comunicare pe internet cu oriunde de pe această planetă te poate aduce aproape de el la un moment dat, dacă îți plătești un bilet de avion și pleci. Asta înseamnă că peste 20 de ani, când ei vor deveni adulți și vor crește copii, care vor fi deja adolescenți, România urbană va fi pe deplin în sincron cu Occidentul din punctul meu de vedere.
Sunt niște informații oficiale oferite de instituțiile noastre de statistică. 2017, primul an în care s-au născut mai mulți copii din familie românești din diaspora decât în țară. Asta e un prim aspect.
Asta eu cred că e o aberație.
E o cifră oficială.
Dar n-are cum, băi. Eu cred că e o glumă. Hai să facem un calcul. Câți români sunt în străinătate și câți români sunt în România?
Să zicem că vreo 3 milioane în Europa.
Și cât se mulțesc ăștia, că au făcut fiecare câte 10 gemeni.
Eu spun ce dă insul.
Asta mi-amintește de teoria lui Mihai Laszlo. Ăsta era istoricul lui Horthy, care spunea că românii au devenit mai mulți în Transilvania decât ungurii pentru că erau neam de ciobani și mâncau multe proteine, adică lapte și brânză. Și de-aia au devenit mai mult decât ungurii, care erau înaintea românilor acolo, așa și ăștia din diaspora.
Eu vin și o experiență personală, adevărat că nu pot generaliza, cu toate că nu mă împiedic absolut nimic, dar n-am nicio genă gnoseologică.
Dar nu te supăra că nu ești
institutul
de statistică. Nu mă supăr,
cunosc mulți tineri de 30 de ani, cărora nici măcar nu le trece prin cap să se căsătorească, nu mai vorbim să producă progenituri, de un motiv simplu, presiunea economică.
Păi și tu crezi că ea care se duc în...
Eu nu cred nimica, eu prezint o experiență de viața mea personală care poate fi concludentă sau nu. E tot ce am spus.
Oricum scade natalitatea, dar nu cred că ăștia care emigrează...
Păi e un fenomen ăsta, cred că nimeni nu-l poate contesta.
Dar eu nu cred că ăștia care emigrează se duc ca să facă copii.
Eu știu ce fac ei acolo, bănuiesc că muncesc și văd de viață. Iar viața unor include inclusiv a produce urmași.
Nu, cred că e o glumă asta, nu are cum să fie. Din punct de vedere...
Oricum, natalitatea românească e foarte slabă. Mortalitatea infantilă e pe locul întâi în Europa. Sunt cifre oferite de Eurostat, care bănuiesc are altă credibilitate decât insul. Dar mă rog, asta e altă discuție. Asta apropo de perspectiva foarte optimistă și legată de mobilitate și de adaptabilitate și de... sunt totuși niște aspecte care de multe ori dau anumite contradicții. Elena, cum vezi tu asemenea perspective? La un moment dat Adrian a vorbit despre asociativitatea tinerilor născuți în perioada de libertate. Vreau să te întreb, cum se ilustrează această asociativitate, această tendință către a fi în grup, a fi împreună, la modul real? Pentru că există mai multe dimensiuni aici. Avem Facebook-ul și acolo e o solidaritate reală, masivă, în timp real, da? Dar există și o solidaritate care ar trebui să se manifeste face-to-face, împreună. Ori, mi se pare că aici suferă realitatea. Oamenii tineri trăiesc mai curând în mediul virtual decât în cel real, așa cum făceau cei din generația noastră de acum 3 decenii, să spunem.
Păi și atunci cum se mai facă copii?
Eu ce pot să vă spun? Societatea are niște legi foarte clare după care se dezvoltă și aici atind cumva, fiind și istoric, să-i dau dreptate lui Adrian, în sensul că indiferent cum vedem noi, mai subiectiv sau mai obiectiv, procesul va urma o cale firească, să spunem, va urma o lege socială care a funcționat și până acum și nu avem de ce să credem că de data aceasta nu va funcționa. Este un răspuns profesionist, să spun așa. Normal, ca istorici, nu pot decât să crezi și probabil că în proporție de 99% se va și îndeplini. Generațiile se vor schimba și într-adevăr aici Adrian are perfectă dreptate. Nu știm exact cum, dar clar că această posibilitate a generațiilor de acum de a ieși în Occident, de a vedea altfel de lume, de a se întoarce, de a-și crea propria lor lume în care noi poate nu ne mai găsim locul, poate nu suntem de acord cu valorile lor, dar ei își vor crea propria lor lume care va fi a lor, indiferent de ceea ce credem noi. Sau cum... Aceasta este o lege obiectivă, o lege socială. Fiecare societate, așa cum și noi ne-am creat-o sau ne-a fost creată și impusă de legi exterioare, deci de războaie, de consecințele războaielor, care sunt și aceste legi sociale clare și cu urmări la care nu poți să te opui, chiar dacă teoretic ai vrea, așa și ei se vor dezvolta conform contextului general, a circumstanțelor, a legilor care se repetă și își vor crea propria lor lume. Asta este foarte clar. Dar ce vroiam eu să adaug apropo de cartea noastră și de tot ce s-a întâmplat din secolul XIX până în secolul XX și apropo de fizionomii, vreau să vă spun că am fost cu o grupă de studenți de-ai mei de la Facultatea de Istorie și am văzut Muzeul Vârstelor, cel deschis de Adrian. Și după ce am încercat eu să explic acolo foarte științific, am văzut tot muzeul, i-am întrebat la un moment dat, urmărind un film în care se derulau aceste fotografii din secolul XIX până în secolul XX, i-am întrebat ce li se pare interesant. Și unul dintre studenți, care într-adevăr e un tânăr de 20 și ceva de ani, mi-a spus foarte clar că oamenii dinainte erau mult mai frumoși. Deci a fost o declarație foarte simplă, foarte clară, foarte onestă și am zis, bine, eu cumva captată de partea asta științifică de a explica, nici măcar n-am observat acest lucru. Și a spus așa, pur și simplu, deci oamenii înainte, în perioada secolului XIX, perioada interbelică până la cea a dictaturilor de care vorbea Adrian, oamenii erau mai frumoși. Cred că este o explicație foarte...
Istoria te schimonosește.
Da, după aceea oamenii s-au schimonosit. Într-adevăr, au avut, deși a fost și atunci o perioadă grea, probabil că se vedea această relaxare, acest optimism de care vorbea Adrian, această așteptare de viață. Și mi s-a părut extraordinar, printr-un singur cuvânt, el a spus totul, tot ce m-am chinuit eu, de fapt, să explic foarte sofisticat. Deci oamenii înainte erau mai frumoși pentru că aveau, probabil, o viață mai frumoasă,
și pentru că
mai multe speranțe.
Puteau să-și construiască pe un temei exact. Speranță.
Eu sper că și portretele viitoare din secolul 21 să devină mai frumoase, asta ne dorim. Probabil cu toții și...
Acum sper că nu va fi o progresie din asta negativă, să ne urățim din ce în ce mai mult.
Da. Probabil că era și o atenție pentru accesorii, pentru modul de a poza, de a te bucura că faci o fotografie, o eleganță care nu ține numai neapărat de vestimentație.
De care pomenea mai devreme, Adrian, scenele acelea filmate pe Calea Victoriei. Eleganța feminină. Bunica mi-o povestea că dacă treceai pe Calea Victoriei prin anii 30 fără haină pe tine, venea jandarmul, sergentul de stată, și te întreba dacă n-ai fost cumva victima unui jaf. Cum să fii fără haină pe tine și pălărie în cap?
Astăzi l-ai dat în judecată pe jandarm, pentru că procedează discriminatoriu.
Acum sunetul, sunetul verii în București e hârșitul de șlapi. Ăsta se aude peste tot în București. Hârși, tot ce ștârie papucii.
Da, era respectul oamenilor pentru ceilalți, pentru că până la urmă ești, atunci când te îmbraci bine, ai grijă de tine, înseamnă respect față de tine, dar înseamnă și respect față de ceilalți.
Hey, acum nici la concertul simfonic te mai duci, te duci în șlapi. Vă mulțumim mult, dragi invitați, vă mai așteptăm, vă invit să ascultați muzică. Un distins ascultător ne reproșează calitatea muzicii, vreau să spun că mai devreme a fost Prince, iar mai înainte B.B. King și Eric Clapton. Dacă asta e gălăgie, ne cerem scuze, urmează o altă gălăgie, Santana.
Și acum obișnuita doză de umor de la finalul emisiunii.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Anii au trecut ca șalierostul, anii care vin cu alt model. Multe s-au schimbat și în preajma noastră, multe aspecte arată azi altfel. Suntem democrați acum, se știe. Omul când discută parcă-i zbir. Zi ca mine că te fac surcele. De nu mai am mirare să mă mir. Zice câte unul din soluții. Dacă vreți progresul acestei țări, fraților, deschideți consignații și butici cu whisky și țigări. Asta e soluția unică. Șop pe șopuri căi echilibrir. Doar așa intrăm în Europa. De nu mai am mirare să mă mir. Ai păreri politice, desigur, ca tot omul, că doar nu ești bleg. Faptul e desigur onorabil, dar mai e ceva ce nu înțeleg. Ieri strigai că X ne e salvarea, astăzi și că X e un vampir. Ieri trăiască X, azi dă-i cu huo. De nu mai am mirare să mă mir.
Biblioteca județean Duiliu Zanfirescu din Focșani, răspunsul corect la concursul nostru de astăzi. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Adriana Cazan din Ploiești, doamna Adriana Benea din Brad, domnul Ion Dumitrescu din Brașov și domnul Radu Turta din Sângeors Băi. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbătă viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.